Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Det er blevet mandag, og jeg sidder herhjemme i præsteboligen med optageren, fordi vi glemte at få sat den i gang i går søndag i Apostelkirken, da det var første søndag i påske, og vi holdt gudstjeneste. Men da vi nu ved, at der er gode folk derude, som plejer at lytte til vores podcast med prædikner fra kirkerummet, så tænkte vi, at jeg skulle gøre et lille forsøg på at få den indtalt i en måske lidt mindre sådan prædikenagtig form. Nogle af de tanker, som jeg delte med menigheden i prædikenen i Apostelkirken i går. Så velkommen til prædikenpodcast fra Apostelkirken. Jeg må lige se efter, det ser ud som om den optager sig. Det håber jeg. Og lad os begynde med at læse det, som var evangelieteksten til i går, første søndag efter påske. Det er fra Johannes evangeliet, kapitel 21, vers 15-19. Og måske skulle lige minde om det, som er forhistorien til den her tekst. Vi befinder os jo i Johannes evangeliets sidste kapitel. Jesus er opstået fra de døde, og i de foregående vers har vi hørt beretningen om, hvordan disciplene er taget op til nord, til Galilea, og er taget ud at sejle på Genesarets sø for at fiske. Ved daggry har de ikke fanget noget, og de er på vej ind, og derinde på landjorden ser de så en skikkelse ved en kulild. Og det viser sig at være Jesus, og kort efter så sidder de altså omkring kulilden og spiser sammen med Jesus, og det er så der, at følgende samtale udfolder sig mellem Jesus og Simon Peter. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam. Igen, for anden gang, sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: Har du mig kær? Og han svarede ham: Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine hænder ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: Følg mig. Ja, sidste søndag var det jo påskesøndag, og her i Apostelkirken, der fejrede vi påske med maner, og det indebar blandt andet, at vi en hel del gange i løbet af gudstjenesten fik anledning til at sige: Han er sandelig opstanden. Præsten Thomas sagde: Kristus er opstanden, og menigheden svarede: Ja, sandelig opstanden. Og jeg har tænkt over det, at der er noget fint i det, ikke blot at høre med sine ører, ikke bare tro i sit hjerte, men med sin mund at bekende det, at sige det højt. Der sker noget, når man gør det. Det er ligesom om, at man lader sin tro møde sin omverden. Og det er betydningsfuldt. Det er jo grunden til det, der sker hver gang vi bekender troen, også her om søndagen til gudstjenesten. Den første kristne bekendelse: Kristus er Herren, og Herren er opstanden, er jo i grunden en kim af den trosbekendelse, vi siger i form af den apostolske bekendelse, om søndagen i kirken. Jeg hørte om en episode, der udspandt sig tilbage i sovjettiden, i Sovjetunionens storhedstid, at der var indkaldt til et møde i kommissæren for folkeoplysning og undervisning, stod på podiet ved talerstolen og talte til en skare på adskillige tusind mennesker. Og hans tale handlede om, at religionens tid var forbi. Nu var det kommunismen, det var samfundet, og der var ikke nogen gud, og opium var, religion var opium for folket osv. Da han var færdig med sin tale, blev der mulighed for at stille spørgsmål. Og i forsamlingen var der en ortodoks præst. En lidt forsagt type, som ikke desto mindre samlede mod til sig og gik op på podiet og helt op på talerstolen, bankede et par gange på mikrofonen, rømmede sig og sagde med spag røst: Kristus er opstanden. Og øjeblikket efter blev han mødt med et brøl fra den tusindtallige forsamling: Ja, sandelig opstanden. Jeg holder af den historie, fordi den beskriver, hvordan den her Kristusbekendelse ligesom er et låg, der sprænger trykkogeren. Altså, her stod en mand og ganske fornuftigt og ordentligt og længe gjort rede for, hvorfor Gud ikke findes. Hvorfor der ikke er andet end materien. Hvorfor alting har sin naturlige forklaring. Hvorfor det hele er et magtspil osv. Punktum. Og folk har siddet og lyttet, og de har vel fulgt argumenterne, og alligevel har der været noget andet i dem, som sagde noget andet. Og det var det, der kom til udtryk i det øjeblik, de kunne sige: ja, sandelig, han er opstanden. Nu er det jo ikke fordi, at vores samfund er som det sovjetiske, slet ikke. Vi har en meget udbredt frihed, og den skal vi sætte pris på og værne om. Men også i vores samfund er der ting, som kan undertrykke, lægge låg på håbet og livsmodet. Og det er måske ikke så meget ting, der kommer op fra ned fra et politisk system. Det er måske mere ting, der er internaliseret, der vender indad i forhold til vores måde at se på os selv og på vores omverden. Ting som sammenligning, konkurrence, præstation, alle de her ting, der ligesom definerer vores plads i samfundet i dag, og som kan være med til at reducere menneskelivet til en række kampe og sejre og nederlag. Men hvor opstandelsen siger: nej, prøv at høre, der er noget andet på færde. Kristus har kæmpet for os, og han har sejret over vores død. Du behøver ikke vinde udødelighed. Den kamp er vundet. Du kan nu gå ud og leve et ganske almindeligt engageret menneskeliv, takket være den kamp, som han udstod. Så derfor er det betydningsfuldt at tro, men også at bekende: Kristus er sandelig opstanden. Det var sidste søndag. I dag har vi så bevæget os lidt frem i tiden. Vi ved ikke helt, hvor længe, men det er jo altså inden for de 40 dage, der går fra Herrens opstandelse til himmelfarten. Og den tekst, vi har læst her, det er, kunne man sige, en beskrivelse af, hvad bekendelsen af den opstandne Kristus gør ved vores liv, ved vores selvforståelse. For at Jesus er opstanden, det er jo ikke bare bekendelsen af noget, der er sket engang. Det er heller ikke bare bekendelsen af noget, der skal ske med os engang. Men det er også bekendelsen til en kraft i livet. Paulus taler om at leve i opstandelsens kraft. En kraft, der ligger i bevidstheden om, at det ikke bare går gennem livet til døden, men det går gennem døden ind i livet. Og hvad den kraft kan gøre ved vores liv og vores måde at være til stede i den her verden på. Og det er det, vi får sådan en stærk beretning om i den her samtale mellem Simon Peter og Jesus. Og en af de ting, som er meget, hvad skal man sige, i øjenfaldende i den her beretning, det er i hvor høj grad den her samtale handler om, at Peter han skal have et nyt blik på sin historie. Altså, det er ikke bare sådan, at Jesus siger, okay, nu er jeg opstanden, nu begynder vi forfra, glem det, der er sket. Nej, det er snart sådan, at Jesus i den her tekst ligesom nænsomt lægger sin hånd over Peters skulder og siger, så nu må vi to vende os om og se på et vanskeligt minde. Og se, om vi i lyset af opstandelsen kan få kastet lys over det, som skete dengang i ypperste præstens gård, da du 3 gange fornægtede mig, ved at du nu 3 gange får anledning til at bekræfte din kærlighed til mig. Og der er 3 ting i teksten, som vi særligt skal lægge mærke til i dag. Og det første er den omstændighed, at Jesus i den her tekst, i modsætning til andre steder i Johannes evangeliet, tiltaler Peter Simon, Johannes' søn. Helt tilbage fra Johannes evangeliet kapitel 1, hvor de to møder hinanden for første gang, der siger Jesus til ham, du skal ikke længere være Simon, du er Kefas, det betyder Peter, klippen, hvorpå riget skal bygges osv. Men nu, efter opstandelsen, så tiltaler Jesus altså Simon Peter, Simon, Johannes' søn. Og hvad ligger der i det? Jeg tror ikke, det er en degradering. Jeg tror ikke, at Jesus fratager Peter hans titel, eller det gør han tydeligvis ikke. Måske handler det snarere om at minde Peter om sin historie. Du har en far, der hedder Johannes. Du er en del af en slægt. Slægten er en del af et folk. Du er rundet af et sted og af en historie. Måske lidt på samme måde som hvis et menneske, der ved sit ægteskab skiftede navn og tog sin ægtefælles navn, mange år senere bliver tiltalt med sin ungdomsnavn, sit ungpige eller ungkarle navn. Ikke sandt? I det øjeblik, man hører det navn, så vil det forbinde en med en tidligere udgave af sig selv. En udgave, hvor ens livsvilkår måske var ganske anderledes. Og ikke sådan at forstået, at man siger, at det var dengang. Nej, tværtimod sådan forstået, jamen det er jo også mig. Det er også en del af min historie. Og jeg tror, det er det, som Jesus vil signalere til Peter her. Den næste ting, vi skal lægge mærke til, er, at der i den her samtale mellem Simon og Jesus bruges 2 forskellige betegnelser for kærlighed. Jesus spørger Peter, Peter, elsker du mig? Og Peter svarer Jesus, jeg har dig kær. Som det også fremgår den danske oversættelse, så er der tale om et stærkere og et sværere ord for kærlighed. På græsk er det ord, Jesus bruger, det er agapeo, som er den stærke, ubetingede kærlighed, den kærlighed, hvormed Gud elsker mennesket. Mens det ord, Simon Peter bruger, er filio-ordet, som betegner venskab, tilknytning. Visse engelske oversættelser gengiver det sådan her, do you love me? Yes, I'm your friend. Jeg er din ven. Så det her, det er grunden ganske påfaldende. Normalt, hvis et menneske rækker hånden ud og siger, inviterer hjem for eksempel, kunne du tænke dig at besøge mig i morgen til frokost, så vil man svare ved ligesom at forsikre, hvis I, ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Men her sker altså det modsatte, at Peter han går ikke op, han går ned, han siger, ja, du er min ven. Og hvorfor gør han det? Hvordan skal vi forstå det her fænomen? Jeg tror ikke, det er fordi, at Peter han ligesom ønsker at trække sig. Jeg tror snarere, det er fordi, han har mistet, hvad skal man kalde det, noget åndelig selvtillid. Den tidlige morgen, hvor han i ypperste præstens gård tre gange fornægtede Jesus. Nægtede han kendte ham og bandede på, at han ikke kendte ham, inden han galede, og han mindedes Herrens ord og mødte hans blik. Har gjort noget ved ham. Det har taget noget af den naturlige selvtillid, han havde fra ham. Men man kan også formulere det sådan her. Det, som skete med Peter, var, at han havde mistet troen på sin egen tro. Og sin egen kærlighed. Sin egen udholdenhed. Sit eget mod. Og nu var han bare henvist til Kristi kærlighed og tro og mod og gerning. Og den bevægelse er jo i grunden en modningsbevægelse. Det er en bevægelse i retning af større åndelig afklaring. Den tredje gang Jesus spørger Simon, så går han selv ned. Så siger han ikke elsker, men har du mig kær? Simon Johannes' søn, har du mig kær? Og så står der, at Peter han blev bedrøvet, fordi Jesus for tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Ja, det kan jo forstås på to måder. Enten som om Simon Peter bliver bedrøvet, fordi at Jesus ikke længere spørger, elsker du mig, men blot har du mig kær? Men det er nok mere sandsynligt, at det er fordi, at Jesus tre gange spørger ham, og dermed ligesom tydeligt henviser til de tre gange, han havde fornægtet ham i ypperste præstens gård. Så det er smerten ved det her minde, som vælger op i Simon Peter, når han tredje gang svarer ham, du ved og kender alt, du ved, at jeg har dig kær. Den tredje ting, vi skal bemærke, det er sammenligningen. I Jesu første spørgsmål til Simon Peter, så spørger han, elsker du mig mere end de andre? Og her ligger jo en reference til den samtale, der havde udspillet sig under den sidste nadver på skærtorsdag aften, hvor Jesus havde forudsagt, at de ville forråde ham og forlade ham alle sammen. Og hvor Simon Peter så siger, ikke mig, om så alle de andre forlader mig, lader dig, jeg gør det ikke. Og hermed altså udtrykker den her attitude, hvor han ligesom godt kan blive i tvivl om de andre og deres tro og udholdenhed, men ikke på sig selv. Og det er lige præcis den her åndelig selvtillid, som nu er blevet anfægtet meget grundlæggende hos Simon Peter, og som gør, at han, når han skal besvare spørgsmålet, ikke har sammenligning med. Han siger, herre, du ved, at jeg har dig kær. Peter, han var en leder. Det ser vi lige fra starten af evangelierne. Det var ligesom helt naturligt, at det var ham, der var Petrus, ham, der var klippen. Og ja, i de foregående vers er der sådan et tydeligt eksempel på det. Der står, at det var blevet morgen, og Peter siger, jeg tog ud at fiske. Og så står der, alle de andre sagde, vi tager med. Ikke? Altså, han behøvede ikke engang sige, vi er med. Han behøvede bare at rejse sig, og så sprang de andre op af stolen og ville gå med ham. Ja, det kan man kalde naturligt lederskab. Det var Peters gave. Det var det særlige, han havde, Peter. Han var den naturlige leder af flokken. Men det var en gave, der skulle modnes og forædles, og det er på en måde det, den bliver i den her tekst. Peter går fra at være en stridsmand, der kunne trække sit sværd og slå mod en af soldaterne, som man gjorde i Getsemane, til at være en hyrde. Og hvad er det, der kendetegner en hyrde? Det, der kendetegner hyrden, er jo, at hyrden følges med sin flok. Han kan ikke se sig tilbage og sige, nå, jamen, jeg ved ikke, om de følger med eller ej, men nu går jeg. Nej, så er han en dårlig hyrde. Hyrden må være lojal. Han må være forbundet. I den vidunderlige børnebog, den lille prins, møder den lille prins på et tidspunkt en ræv, som beder ham om at gøre den tam. Hvordan gør man det, spørger prinsen. Ja, det gør man ved at blive forbundet, ved at lade at blive knyttet til en anden, forklarer ræven. Og det er på en måde det, som sker med Simon Peter i den her beretning. Han bliver tæmmet. Den stærke, uafhængige Peter, der kunne gå, hvor han ville, han bliver nu, der bliver så at sige lagt sadel på dyret, og han bliver sat i en andens tjeneste, i Kristi tjeneste, men også i menighedens tjeneste. Så det er den udvikling, vi ser i Peter, og som gør, at han kunne blive Petrus, at Simon, Johannes' søn, stadig var Petrus, klippen, hvorpå det hele kunne bygges på hans bekendelse. I kraft af, at han fik dette møde med den opstandne Herre frelser, som gjorde, han ikke længere var henvist til at tro på sin egen tro, eller at leve i en form for åndelig selvtillid, men at han kunne fæste sin lid til Kristus, som var død og opstået for ham, og dermed havde banet vejen for ham og for hans menighed på jorden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.